halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
waxaanu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. waxaanan caawa hore idinku sii wadi doonaa kitaabkii Hosheeca oo aynu toddobaadyadan wada baranaynay. waxaanan aragnay in Ilaah uu xooray reer Banu Israa'iilkii xaruntoodu ay ahayd Samaariya, oo wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka 9aad aayadda 7-10aad, waxaa qorriinku uu leeyahay sida tan: Ilaah waa xoori doonaa, maxaa yeelay codkiisii ma ay dhegaysan, oo waxay qurumaha dhexdooda ku ahaan doonaan kuwo warwareega. haddaba waxaa reer Banu Israa'iilkii wakhtigii nebi Hosheeca la mid ah mid waliba ee diida Ilaah oo aan raacin Masiixa Ilaah, waayo waxaa Injiilka sida Yooxana uu u qoray cutubka 3aad aayadda 8-10aad ku qoran sida tan: kii isaga rumaystaa ma xukumna, laakiin kii aan isaga rumaysan hore ayaa loo xukumay.
Arriga ummi inankiisa ku aminu annagu la wala dacne irxamawnana xariso Ilaahi arriga ummi inankiisa ku Ila arliga yimido arrinka amrayu aha imminka ayyero gandhi irhamunona harisho
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayadda 4-10aad ee cutubka 10aad ee kitaabkii nebi Hosheeca. markaasoo nebigu uu lahaa, haddaba sidaas daraaddeed buuq baa dadkiina ka dhex kici doona, oo qalcadihiinna oo dhanna waxaa loo wada baabi'in doonaa sidii Shalman Beytarbeel maalintii dagaalka u baabi'iyey oo kale. hooyada iyo carruurteediiba ayaa dhulka lagu tuuray. marka nebigu uu leeyahay Shalman, wuxuu ula jeedaa Shalmanazer oo ahaa boqorka reer Suuriya. Beytarbeel ayaa iyana loola jeedaa meel dadka Giriigga ahi ay ugu yeeri jireen Arbela. waa qaybaha waqooyi ee gobolka Galiilii. waxay u muuqataa in dagaal uu ka socday meesha, inkastoo ay dhib badan tahay in taariikhda laga ogaado dhacdada halkan laynoogu sheegayo. waxaa qorriinku uu inoo sheegayaa in reer Ashur iyo reer Babylon ay ku caanbaxeen inay ilmaha iyo hooyadaba dhulka ku tuuraan oy dhagaxshiid madaxa uga burburiyaan. waxaana tafaasiil arrinkaasi ku saabsan laga helayaa Zabuurka 107. Markaasoo maxaabiistii Baabiloon ay ku heeseen sida ku qoran aayadda 8-9 oo leh, Rabbiyow soo xusuusa reer Edom, kuwaasoo maalintii Yeruusaalem yidhi, dumiya dumiya tan iyo aasaaskeeda. Gabadha Baabilooney waa lagu baabi'in doonaa, waxaa faraxsanaan doona kii kaa abaal mariyo sidii aad nagu samaysay, waxaa faraxsanaan doona kii dhallaankaaga qabsada oo dhagax weyn ku dul tuura. Haddaba dadku waxay dagaalada u isticmaalaan qaabab iyo aalad aad u xun oo naxariis darro ah, oo waxay isku geysan jireen xasuuq. Haddaba dhegaystayaal, ma wax la odhan karaa middaasi waa ilbaxnimo xumo? Miyaannu innaga ka wanaagsannahay? Miyaad haddaba haysaa wax ka xun qaniisnimada, jinni caabudka iyo damiirxumada ka taagan dunideenna maanta? Miyaanse innagu si ka wanaagsan sidii reer Baabiloon ula dhaqannaa masaakiinta iyo maxasta marka maleesiyadu ay is-eryanayso? Miyaase ilmaha dhagaxa madaxa looga dhufanayo ee lagu yaqaanay reer Baabiloon ay yihiin wax lala yaabo marka la eego dembiyada maanta dadku ay galayaan, sida marka hoobiyaha lala beegsado meel dadku ay ku badan yihiin? Waxa la yaab kale waxa weeye in dadku ay wax badan ka hadlayaan wixii dunida horay uga dhacay, hase yeeshee nina doodka ma keeno waxa dunida maanta ka dhacaya, qaasatan dadka Soomaalida ah oo iyagu ay ka tagtay fikirkii wanaagsanaa. Waxaa kaloo ka tegay naxariistii ay ilmaha u qabeen. Waxaan xusuustaa wakhtiyadii hore markii qof uu dhinto, in dadka oo dhaniba ha ahaadeen xigaal ama saaxiibo ay u ooyi jireen. Carruurta dhimatana waxaa u baroran jiray kuwa ay isku dugsiga ahaayeen iyo weliba xigaalkooda iyo waalidiintood. Hase yeeshee waxaa la ii sheegay haddii qof maanta magaalada uu ku dhinto, markii la duugo ama la soo duugo ayaa ugu dambaysa warkiisa, xitaa haddii uu magac leeyahay, carruurtana ninna uma baroorto. Haddaan horay idinku sii wadno aayadda ugu dambaysa ee cutubka 10-aad, ayaannu isla eegaynaa kitaabkii Nebi Hosheeca cutubka 10-aad aayadda 15-aad, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan soo socota: sidaas oo kale Beytel lidinkaga samayn doonaa, waana sharnimadiinna weyn daraaddeed. Markii waagu baryo ayaa boqorka dalka Israa'iil dhammaantiis la baabi'in doonaa. Haddaba reer Suuriya way yimaadeen, oo hal habeen baa iyagii oo dhan loo qaatay Siiriya, oo waxay galeen nolol gumaysi iyo canaad badan. Haddaan intaasi ku soo dhammayno cutubka 10-aad, ayaannu quudaraynaynaa dhegaystayaal inaad hagaag u garateen waxyaabihii cuslaa ee aynu idinku soo sheegnay cutubkan, waxaana aynu si baahsan kaga warannay mawduuca quseeyey in Israa'iil ay noqotay geed canab la cidleeyey, miraha isaga unbaa soo saaraya oo cidina ku intifaaci mayso. Waxaa loo baahan yahay wixii aad soo saarto in dad uu ku intifaaco, laakiin haddii wixii aad soo saartay adigu aad ku intifaacdo oo aadan xusuusan Ilaahay ku siiyey, waxaad noqonaysaa geed miro dhalinaya laakiin miraha isaga isku soo bixinaya oo aan lahayn qof cunta. Waxaa loo baahan yahay in miraha aynu soo bixinayno noqdaan kuwo toobad istaahila oo Ilaah uu ku farxo. Waxaanan iminka soo gaarnay ama ku dhacaynaa dhegaystayaal cutubka 11-aad ilaa iyo 12-aad ee kitaabkii Nebi Hosheeca. Waxaanu dhegaystayaal ugu horumarinaynaa cutubyadaasi kore mawduuca ay ka hadlayaan. Labada cutubba waa isku hal maaddo ama hal mawduuc, waxaana weeye in xukun la saarayo Israa'iil laakiin Ilaah ka tegi maayo. cutubka 11-aad wuxuu ku furmayaa baaq cusub. Ilaa laga soo gaaro cutubka 11-aad waxaa Ilaah uu adkaynayay ama diiradda uu saarayay addeecisdarrada dadkii Ilaah ee reer Banu Israa'iil, laakiin iminka baaq cusub ama arrimo ka duwan kuwii hore baa la adkaynayaa. Baaqu cusub waxa weeye jacaylka Ilaah iyo wanaaggiisa. Haddaan meeriska cutubka 11-aad idiin bilowno, ayaannu dhegaystayaal la soo bixaynaa baalka 1503 kitaabkii Hosheeca cutubka 11-aad aayaddiisa 1-aad, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: markii Israa'iil ilmo ahaa, waan jeclaan jiray, oo wiilkaygii Israa'iil waxaan uga yeeray dalka Masar. Aayaddan aasaasiyan waxay ka hadlaysaa Israa'iil, markaana taasi su'aalka ma taagna. Waxay aayaddu caddaynaysaa sidii Ilaah uu ugu dhowaa qaranka Israa'iil. Waxaana Ilaah uu leeyahay Israa'iil oo ah qaran waa wiilkaygii, oo waxaan ka soo bixiyey Masar. Masar ugama aanan soo bixin inay ahaayeen kuwa lala tacajubay oo aniga ii adeega. Markii Ilaah uu ka soo saaray Israa'iil dhulkii Masar, xitaa midkoodna waxba kama uusan aqoon Ilaah, oo wuxuu badbaadiyey iyagoo xitaa aan Ilaah caabudi jirin. Waana aasaaska maanta badbaadada Ilaah ee dadka ay ku sallaysan tahay. Laguma badbaadin inaad Ilaah horay u aqoon jirtay iyo inaad ahayd nin haliyey ah oo lala amakaagay, sida uu Ilaah u jecel yahay iyo sida uu u eryado kuwa Ilaah ka soo horjeeda. Ilaah laaluushu ma baahna, xoogkaaga ma baahna, lacagkaaga ma baahna. Wax uu kaaga baahan yahay malahan. Wuxuuse doonayaa intaadan waxba iska bixin inaad marka hore badbaado oo aad isaga barato. Ilaah ku weydisan maayo caqli iyo cudud, adigoo weliba sii lumaya. Laakiin marka hore wuxuu kugu soo duwayaa iftiinka hadalladiisa. Waa kuweenna noole, wuxuuna sidaasi ku samaynayaa jacayl. Markii aad eegto badbaadadayada ama furashadayada Masiixa lagu helay oo keentay inuu inoo dhinto, ayaa waxaa lagu saleeyey jacayl. Waxaa Yooxanaa uu inoogu sheegayaa cutubkiisa 3aad aayadda 16aad sida tan: Ilaah intuu dunida jecel u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin, laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. Waxaa markaasi Ilaah aayadda kore uu ku leeyahay: waxaan Israa'iil ka soo bixiyey dhulkii Masar. Taas kuma iman shuqul wanaagsan oo dadku ay sameeyeen, laakiin waxay ku timid inuu jecel yahay aawadeed. Injiilka sida Mataayas uu u qoray ayaa waxa uu isticmaalayaa aayaddan kore, oo waxaa lagu soo xigtay Injiilka sida Mataayas uu u qoray cutubka 2aad aayadda 15aad iyo cutubka 9aad. Waxaana qorriinka Injiiladu uu leeyahay sida tan: oo halkaasuu joogay ilaa dhimashadii Heridos inay noqoto wixii Rabbiga uu kaga dhex hadlay nebiga, isagoo leh, wiilkayga ayaan Masar uga yeeray. Waxaana taasi ay muujinaysaa sida waxyaalihii lagu qoray kitaabka axdigii hore ay masaal ugu noqdeen kitaabka axdiga cusub. Oo sidaasi la eg, wax waliba oo aynu ka baranayno labadan kutub ayaa masaal wanaagsan u noqon kara dadka Ilaah waqtiyada soo socda. Haweenaydii reer Samaariya waxay Ciise Masiix ku tiri: war adigu Yuhuudi baa tahay, aniguna waxaan ahay reer Samaariya. Sidee bay ku suuroobaysaa inaad biyo i weydisato, maadaama Yuhuudda iyo reer Samaariya ayaan cilaaqaad lahayn? Sida ku qoran Injiilka sida Yooxanaa uu u qoray cutubka 4aad aayadda 9aad: haddaba Ilaah wuxuu Masiixiisii u soo diray dunidan si uu dadka oo dhan ugu dhinto, oo Sayid Ciise Masiix wuxuu u yimid inuu isku sunto dadka. Markii uu yiraa waxaa loola cararay dhulkii Masar, laakiin waxaa yimid waqtigii Ilaah Masar uu uga yeeri lahaa, iyadoo loo sheegay in qatartii ay dhammaatay. Wuxuu soo gaaray waqtigii Ilaah uu ka doonayey inuu dadka u muujiyo jacaylka xaggiisa ka yimid kadib markii uu isku tallaabta ku dhinto, isagoo u dhimanaya dembiyadii dadka si aynu xaqnimo Masiixa aawgii u lahaano kuweenna rumaysta isaga. Waxaa Yooxanaa uu leeyahay sida ku qoran cutubka 3aad aayadda 16aad: Ilaah intuu dunida jecel u qabay ayuu siiyey wiilkiisa keliya ee dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin, laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. Haddaba howshii Masiixu uu ku sameeyey isku tallaabta waxaa kiciyey jacayl. Haddaan dib ugu soo noqonno cutubka 11aad ee kitaabkii nebi Hosheeca, ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda 2aad. Waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan soo socota: sidii loogu yeeray ayay iyagii uga fogaadeen, waxay allabari u bixiyeen bacaaliim oo foox bay u shideen sanamyo xardhan. Ilaah wuxuu reer Kancaan iyo qabiiladii karaahiyada ahaa ka saaray dhulka, waayo waxay caabudi jireen sanamka loo yaqaano bacaaliim. Haddaba markii Cibraaniyadu ay yimaadeen dhulka, waxay u soo leexdeen caabudista bacaaliim iyo asnaam ay gacantooda ku tumeen. weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal meeriska cutubka 11aad ee kitaabkii nebi hosheeca aayaddiisa 3aad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: oo weliba reer efraayim waan socod baray oo gacmahaygan ku xambaaray, laakiinse iyaga ma ay ogeen inaan bogsiiyey iyaga. ilaah wuxuu barakadeeyey israa'iil oo waxay saamaysay dhan waliba oo nolosha bulshada ah barakadaasu, waxaana barakada ay ku jirtay sida wacan ee ilaah uu u hoggaaminayo dadkiisa. haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubka 11aad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda 4aad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: waxaana iyaga ku soo jiiday dad xarkihiis iyo jacayl xermihiis, oo waxaan u ahaa sidii kuwa daamankooda harqoodka ka dejiya, oo waxaan hortooda dhigay cunto. haddaba ilaah wuxuu leeyahay, aniga kuma aanan qasbin inay ii adeegaan, laakiin xitaa adiga kugu qasbi maayo inaad u adeegto saaxib. dad badan ayaa waxay leeyihiin, maxaa ilaah dadka uu ugu qasbi waayey inay caabudaan, ama muxuu waxaas iyo waxaas u samayn waayey? haddaba waa inaynu xusuusanno inaynaan ilaah qasab ku lahayn, iyo inuu innaga hadalladeenna raaco innagoo bilxaqiiqa ah rag tabar daran. ilaah mid waliba oo innaga ah wuxuu doonayaa inuu dareenkiisa siiyo masiixa. masiixuna wuxuu leeyahay, bal eega albaabkan taagnahay oon garaacayaa, haddii markaas aad ka furtaan albaabka, wuu idin imaanayaa oo weliba wuu idinla cashayn doonaa. waxaa ilaah dadka uu siiyey xorriyad buuxda oo ay ku doortaan inay isaga oo ah abuurahooda soo raacaan iyo inay isaga tagaan. qasab ma jiro, weliba waxaa adiga lagaa doonayaa inaad garato inaadan ilaah ku qasbi karin waxyaalaha qalbiyadaada ku soo dhici kara, sida in ilaah dunida u yimaado markii xaalku uu kugu xumaado ama wax kasta uu kaa kala daadsan yahay. nin baa laga sheegay inuu yidhi, cerkow soo dun, ciiddoy gilgilo, cara allooy kaale, waxba dhowran maynee, rabbow dhagaxyo soo daade. markii uu sidaas lahaa, waa iska caddahay in ninkaasi uusan faraxsanayn ama uusan lahayn horween geel ah oo barrinka u daaqaysa. xoolo la'aan baa ku dhacday, oo sida abaarta ahna ma lahayn cudud uu geel ku tabcado uu xoolo ku yeesho. markaasuu bilaabay inuu ilaah ku qasbo in dunidu ay soo dhammaato. ha noqon haddaba dhegaysow ninkaas oo kale, oo ha noqon nin ilaah ku qasbi kara waxa isagu uu doonayo. ha isku dayin inaad ilaah isticmaasho adigoo ama habaartamaya ama khiyaano kale la imaanaya ama ilaah ku daleecaynaya waxa uusan cadowgaaga laad ugu sii qaadaynin. waxaa laga yaabaa in cadowgaaga adigu aad ka dembi badan tahay, markaa ilaah laad ku sii qaadi maayo cadowgaaga. haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubka 11aad ayaannu isla eegaynaa iminka aayadda 5aad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: iyagu kuma noqon doonaan dalkii Masar, laakiinse waxaa boqor u noqon doona kii reer Ashuur, maxaa yeelay iyagu way diideen inay noqdaan. haddaba dhegaystayaal, reer Banu Israa'iil waxay Masar ugu carareen caawimaad, laakiin waxay soo ogaadeen in Masar ay cadowgoodu tahay. waxay ku soo laabteen reer Ashuur si ay halkaasi caawimaadda ay doonayaan uga helaan. ilaah wuxuu ku yidhi iyaga, reer Ashuur ayaa boqor u noqon doona, waana meesha ilaah uu u diri doono boqortooyada waqooyi oo masaafuriska loogu kaxaysan doono, sida ku qoran kutubta taariikhda ee Baibalka. haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubkan ayaannu haatan idin akhriyaynaa kitaabkii nebi hosheeca cutubka 11aad aayadaha 6-7 ee baalka 1:30, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan soo socota: oo seef baa waxay ku dhici doontaa magaalooyinkooda, oo waxay baabi'in doontaa qataaradooda, oo way wada dhammayn doontaa iyaga, waana taladooda daraaddeed. dadkaygii waxay ku tashadeen inay dib iiga noqdaan, inkastoo iyaga loogu yeeray kan ugu sarreeya, innaba midnaba isaga ma sarraysiin doono. haddaba waa markii labaad ee kitaabkii nebi hosheeca laynoogu sheegayo dib u noqoshada, waxaana lagu sifaynayaa sida qaalin la doonayo in la saaro gaari, inkastoo aad ul la dhacdo oo aad damacdo inaad qasab ku saarto gaariga, haddana way ka madax adeegaysaa in wax ayaan doonaynin lagu qasbo. Reer Banu Israa'iilna ma aysan doonaynin. Weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa cutubka 11aad, waxaanan idin akhriyaynaa aayadaha 8-9, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: reer Efraayiimow, sidee baan idin sii dayn karaa? Dadka Israa'iilow, sidee baan idin gacangelin karaa? Sidee baan idinka dhigi karaa sidii Admaah? Oo sidee baan idinka dhigi karaa sidii Seboyiim? Qalbigaygii wuu igu dhex rukmadaa oo naxariis buu la dhaqaaqaa. Anigu soo dayn maayo kuleelka caradayda oo u soo noqon maayo inaan reer Efraayim baabi'iyo, waayo waxaan ahay ilaah oo qof aadami ah ma ahi. Aniga dhexdiina waxaan ku ahay kan quduuska ah oo magaalada caro la geli maayo. Waa baaq cusub oo kororsiimo ay ka muuqato. Waxay u muuqataa in ilaah lagu qasbay inuu sameeyo wax uusan jecleyn, waana inuu reer Banu Israa'iil eed dusha ka saaro. Ilaah ma ahan mid arxan daran oo dadkiisa jecel inuu had iyo goorba xukumo. Wuxuu aad u jeclaa reer Efraayim oo iyagu ka soo farcamay addoonkiisii Yuusuf ahaa, wuxuuna ku soo celcelinayaa sida uu uga soo horjeedo inuu reer Banu Israa'iil xukun saaro. Wuxuuna leeyahay dadka Israa'iilow, sidee baan idin gacangelin karaa? Marka ay sidan tahay, inkastoo haddaba adiga Soomaaliga ah ilaah ku jecel yahay oo uusan doonaynin inuu ku gacangeliyo, ayaad sida keliya eed ku badbaadaysa ay noqonaysaa inaad kalsoonidaada saarato dhimashadii iyo sarakiciddii Masiixa. Marka ay sidan tahay, inkastoo haddaba adiga Soomaaliga ah ilaah uu ku jecel yahay oo uusan doonaynin inuu ku gacangeliyo, ayaa sida keliya ee aad ku badbaadayso ay noqonaysaa inaad kalsoonidaada saarato dhimashadii iyo sarakiciddii Masiixa. Haddaan taasi la helin, si kale oo aad ku badbaadayso ma lahan, dhegaystow. Reer Banu Israa'iilna si kale oy ciqaabta ay uga waabanayaan ma lahan haddaanay ilaah ku noqon. Wuxuuna ilaah ku leeyahay reer Banu Israa'iil, waxaan ahay ilaah oo qof aadami ah ma ahi, waxaana uu ula jeedaa inaannu jirin mid kale oo iyaga bixin kara, innaguna mid kale oo ina bixinaya ma lihin, haddaannu ahayn Masiixii Ilaah ee sare kacay. Isagoo doonaya inay u soo laabtaan ayaa ilaah wuxuu ku leeyahay, sidee baan idinka dhigi karaa sidii Admaah? Oo sidee baan idinka dhigi karaa sidii Soboyiim? Admaah iyo Soboyiim waxay ahaayeen caasimada ku yaala dooxada Sodom iyo Gomorra, kuwaasoo ilaah uu wada gubay ama baabi'iyey. Wuxuu iyaga ku leeyahay, waan ka soo horjeedaa inaan idin laayo. Marka ay sidan tahay oo ay bixinayaan ciqaabta ilaah, wuu soo celin doonaa reer Banu Israa'iil, oo wuxuu leeyahay oo u soo noqon maayo inaan reer Efraayim baabi'iyo. Haddii mar la ciqaabo, taas ayaa ku filan oo ilaah dooni maayo inuu gebi ahaanba xasuuqo. Wuxuuba u diidanaa inuu xukun saaro dadkiisa, laakiin waxaa xukunka keenay dembiyada ay galayaan iyo weliba inay u madax adkaadeen sidii qaalin lo'aad. Haddaan dib ugu soo noqonno meeriska cutubka 11aad, ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda 10aad, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: iyagu waxay dabageli doonaan Rabbiga oo sida libaax u ciyi doona, waayo isagu waa ciyi doona, kolkaasay wiilashu xagga galbeed ka imaan doonaan iyagoo gariiraya. Ilaah wuxuu iminka doonayaa inuu xukun saaro, oo wuxuu xukumayaa qaramada galbeedka ka xiga dhulka Israa'iil, welibana la dhaafi maayo qarankeenna haddii aynu ka dhaga adeegno Injiilka laynagu wacdiyey ee Masiixa. Weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka 11aad, waxaanan iminka dhegaystayaal idin akhriyaynaa kitaabkii Nabi Hosheeca aayadaha 11-12, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: waxay iyagoo gariiraya u imaan doonaan sidii shimbir Masar ka soo baxday iyo sidii qoolley ka soo baxday dalka Ashuur, oo anigu waxaan iyaga ka dhigi doonaa inay guryahooda iska deganaadaan, ayaa Rabbigu leeyahay. Reer Efraayim waxay igu hareereeyaan been, oo waxaa dadka Israa'iil ay igu hareereeyaan khiyaano. لكن سدد كيهودة ولي إله بي وحل حكمان أو كان قدوس كأه أي داعد ويهي
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawiye ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegaysiga twr haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin
doonaahalkani
waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin.